зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. ВМРО ДПМН и ДУИ во заедничко соопштение ги осудуваат последните настани во Струшко и повикуваат на надминување на тензиите. Јавни набавки во Македонија. 30 милиони евра потрошени без тендер за само 3 месеци. Кошарка. На квалификациите за Олимписките игри, Македонија ќе игра во група со Ангола и Нов Зеланд. Најпрви неколку агенцијски вести. ВМРО, ДПМН и ДУИ на заедничка средба ги анализираа последните случувања во државата, особено тие во регионот на Струга, и заеднички ги осудија сите дејствија кои имаат директно или индиректно влијание врз меѓуетничките и меѓуверските односи. Во заедничкото соопштение на двете партии се потенцира значењето на градењето и унапредување на меѓуетничкото и меѓуконфесионалното разбирање и почитување меѓу граѓаните на Република Македонија. Тие ги повикуваат сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната етничка или религиска припадност да не подлегнат на провокациите и да ја сочуваат ладнокрвноста и со тоа да придонесат кон зачувување на соживотот во нашата земја. Министерот за надворешни работи Никола Поповски од денеска до петок ќе престојува во Вашингтон, каде што ќе има средба со американскиот заменик државен секретар Вилиам Барнс. На средбата ќе бидат разменети мислења за евроатланските интеграции на Македонија во пресрет на самитот на НАТО во Чикаго. Планирано е министерот Поповски да има средби и во Конгресот на САД, кои ќе бидат посветени на продолжување на евроатланската интеграција на Македонија. Во рамките на престојот, шефот на македонската дипломатија утре ќе учествува на традиционалниот национален молитвен појадок. Мит Ромни извојува голема победа на прелиминарните избори во Американската сојузна држава Флорида за кандидат на Републиканската партија за председателските избори во ноември годинава. По пребројувањето на речиси сите гласови, поранешниот гувернер на Масачусетс освоил 46%, а на второ место е поранешниот спикер на представничкиот дом Њут Гингрич со 32%. Спорт. Кошаркарската репрезентација на Македонија ќе игра во групата Д на квалификацискиот турнир за Олимписките игри, заедно со селекциите на Ангола и на Нов Зеланд. Ова е исходот од жребката одржана синоќа во главниот град на Венецуела, Каракас, каде што ќе се играат квалификациите во јули годинава.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Секој четврти тендер од анализираните бил поништен во третото тримесечие од минатата година, а аукцијата е користена во помалку од половина од постапките, покажуваат резултатите од мониторингот на јавните набавки кои го спроведе Центарот за граѓански комуникации. Александар Пешев.
Мала конкуренција во повеќе од половина од тендерите во земјава, 444 поништени тендери во третиот квартал минатата година и речиси 30 милиони евра потрошени по преговарање без распишување на тендер. Ова се дел од резултатите од мониторингот на јавните набавки кој го спроведе Центарот за граѓански комуникации. Значењето на јавните набавки произлегува од два главни фактори, вели програмскиот директор на организацијата Сабина Факич.
Првиот е дека преку нив годишно се трошат над 700 милиони евра, што секако е значајна сума на пари и нивното ефикасно и рационално трошење се разбира многу значајно за Република Македонија и за квалитетот на живењето на граѓаните. Од друга страна, исто така, правилното спроведување на процедурите за јавни набавки е значајно и за бизнис секторот и би можела да кажеме дури дека пазарот на јавните набавки одгледало на една поширока економска состојба во земјата.
Факич вели дека по забелешките на центарот се забележува дека надлежните посветуваат внимание на одредени елементи од процесот на јавни набавки, но додава дека се уште постојат проблеми.
Со тоа особено што ние сметаме дека во насока на подобрување на постапките на јавните набавки треба да се воведат и одредени санкции за институциите на национално и на локално ниво. До сега Министерството за финансии и Бирото за јавни набавки не покажаа слух да речеме да превземат еве и со последните законски измени некои промени во таа насока за да го засилат малку притисокот се разбири на државните институции, не само на фирмите, за да процедурите се одвиваат така како што треба.
Од една страна, според податоците на организацијата, се забележува дека во споредба со 2010 година намалена е вредноста на склучените договори со преговарање, без објавен оглас, за 8,5%. Самата вредност, од друга страна, е рекордно висока во изминативе 3 години. Првиот човек на Транспаренси Македонија, Слагена Тасева, објаснува зошто ваквите договори се проблематични.
Имаја можност да се договара директно, непосредна спогодба во четири очи, апсолутно постои можност да се усогласат нечи интереси за да некој полесно стигне до тендерот и дека постои можност за корупција. За овој тип на договори за јавни набавки треба да се користат само во исклучителни случаеви и треба да се користат само тогаш кога нема друг набавувач или добавувач кој што може да ја обезбеди истата услуга.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Комисијата за комунални дејности на Општина Битола поведе иницијатива за преименување на 60 улици во градот. Граѓаните со различни мислења за ова. Се јавува Жанета Здравковска.
Со денови не стивнуваат реакциите на битолчани околу иницијативата на Обштинската комисија за комунални дејности за преименување на 60 улици кои носат имиња на личности настани од поранешна Југославија и НОП. Така, главната улица Маршал Тито ке се вика Широксокак, Иво Лоларибар Македонска фаланга, Иван Милутиновиќ ке стане Македонски гемиџи, Бошко Буха Круме Кепески, ИНА Позбрат имени од град Рокдајл од Австралија и други. Дел од граѓаните реагираат од идеолошки причини, други од економски, зашто сметаат дека ќе треба во документите да ги менуваат адресите, а трети велат дека станува збор за навики кои тешко се менуваат.
А ви зашто пробање на најминијата улиците треба да се направат прва се асфалтират улиците, се полни со дупки?
Улиците представуваат една долгогодишна традиција во меморијата на нашите граѓани во Битола и тешко може да се избрише со еден акт. Од друга страна, сметам дека првенствено треба да ги решаваме прашањата на невработеноста и на сиромаштијата во градот, а не на имената на улиците.
Ова е класичен обид за целосно бришење на еден период од историјата на македонската држава, како да се работи за период на окупација, а не за време во кое што Македонија во целост ги изгради сите атрибути на својата државност.
Имам јас останински решења за станот, за тат, се е на Маршал Тито. Е сега на нотар, ако одиш, те нема само да ти опречка да тоа и да ти дај друг документ, треба ти дај нов. А за да ти дај нов, треба да заведи во книга да таа службена да шо му е и треба да си платиш после.
Председателот на Комисијата за комунални дејности Сашко Илиовски објаснува.
Предлогот е доставен од службите во општината, а врз база на списокот кој што го имаат изготвено уште пред 6 години, историчари, истакнати професори, истакнати луѓе од Општина Битола, врз база на тој список кој што има преку 300 имиња, направен е избор кој што ни е доставен на Комисијата за комунални јавни дејности. Истата ќе биде доставена во владата веќе што ќе е година понатаму што одлучен.
Ако владата даде зелено светло за листата со нови имиња, таа ќе се гласа во општинскиот совет каде мнозинство гласови има владеачката партија. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Алсат, Алфа, ТВ24 Вести, Тера, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрин.
Семејството на кумановчанецот Далибор Димитриевски едва и преживува со парите што ги заработува од собирање пластичен отпад. Тој вели дека не бара милостина, туку работа за да може да си ги прехрани децата. Светлана Антич Јовчевска.
Уште во раните утренски часови, секој ден 32-годишниот Далибор Димитриевски од Куманово ги облекува скинатите патики, без зимска облека, стргнува во претрага на кумановските контейнери, барајки пластични шишиња. Со друга количка пак, на друга страна, оди неговата мајка, 54-годишната Славица. Од продадениот пластичен отпад добиваат по 100 денари, со кои купуваат леб на двете малолетни деца на Далибор. Но на децата им треба и топла соба, која ова семејство ја затоплува од соберени зелени прачки. Ќерката на Далибор е седмо одделение, синот пето. И тие без зимска облека и најчесто гладни одат на школо. Но Далибор не бара милостина. Тој само бара некаква работа од која на децата ќе им обезбеди пристојна живеачка. Неговата сопруга не живее со нив, бидејќи е инвалид, а услови за живот во куќата нема.
Никој не те сослуша. Куде на сваки врата дотидеш, никој не ти помага. Барам за работа за тие деца. Груевски вика, дете највише му треба школа. А ја откуде? Собираме флашеве, тоа денара извадиме само за да едемо леп, а камо ли да му купам на дете повише некои други работа да му купам? Нем.
Социјална помош?
Не примам нито ништо. Жена примаше социјална помош и пари си ги взимаше она. Болна и жена, инвалид, не може да оди. Пошто јас сум закаснеен со социјално за документи. Куде? Тоа денара куде попрво да извади? Дали за јадење, за пиење, дали за друго што?
Далибор вели дека е млад, здравјето добро го служи и може да работи, но помошта му е потребна за децата. Малата куќа ја изградил сам со татко му кој починал, а поради немање доволно пари таа останала недовршена. Славица пак раскажува дека 25 години работела во сега затворениот тутунски комбинат во Куманово.
И како не поштива, со 1000 денара социјално живимо сви четворица. Так не водим како вработен, а седимо дома.
Вели Славица која се грижи што петоделенецот добил ниска оценка за тоа што немал пари да купи некој помагала за работа на час. За тоа дека немаат пари ниту Славица, ниту Далибор, не известиле никого во училиштето, зашто децата се срамат од нивната состојба и не сакаат никој да знае. Далибор раскажува дека која ќе се разболат, немаат пари да одат на лекар, па сами се лекуваат. Тој покажува на жбунчиња трева смрзната во близина на нивната куќа. Од тревата го вадат коренот и од него варат чај. Ете, така се снаоѓаме зашто немаме друг избор, завршува Далибор, на брзина врзувајќи ја црната вреќа со пластичен отпад за поскоро да ги земе тие стотина денари и за тој ден да им купи леб на децата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја за жанровско профилирање на театрите во Македонија, во Скопје, како седми поред професионален ансамбл, промовиране ново создадениот театар комедија. Во ова нова национална установа ќе работат 9 актери, а годинава ќе бидат подготвени 3 проекти кои ќе се играат на сцената на Драмски театар. Прилог на Љупчо Јолевски.
Крсте Јовановски до неодамна во театарот Антон Панов од Струмица, Жаклина Стефковска од Македонскиот народен театар, Едмон Сотир и Роберт Велјанов од Велешкиот театар, Ердоган Максут од Турскиот театар и младите Зорица Стојановска, Валентин Костадинов, Атанас Татанасовски и Нина Дејан Гачич се деветте професионално вработени актери во ново промовираната национална институција од областта на културата театар комедија.
Ова е ансамблот со кој што тргнавме веќе во освојување на театарски простор во Македонија, во Скопје, кој што е голем предизвик. Да се оформи една нова национална институција и да се позиционираме на пазарот, јас не верувам дека ќе биде лесно, меѓутоа исто така верувам дека ние ќе дадеме се од себе.
Вели Елена Жугич, директорка на Театар Комедија. Таа дополнува дека во текот на 2012 година, со силна логистичка поддршка од Драмски театар, каде првично ќе делува оваа институција, тие ќе потпишат 3 проекта. Почетокот ќе биде означен со премиерата на бардот на овој жанр во земјава Коле Ангеловски и неговиот проект Турска приказна Ах, љубов моја неверна, потем ќе следува Црната комедија за секого има по една на Венко Андоновски во режија на гостинот од Бугарија Владлен Александров и за крај Гоголевата женитба што ќе ја подпише Дејан Пројковски.
Коле Ангеловски е режисер со кој што јас имам повеќе од 5 представи сработено во мојот живот, успешни, а Владлен Александров е режисер со кој што беше мојата последна соработка во минатата година, така да се одлучив на буквално што би рекле ние во нашиот жаргон проверени режисери, бидејќи ансамблот ми е пола од нив се млади, пола од нив се трансфери, допрва треба да се запознаваме, значи важно ми беше да се тоа режисери со кои што сметам јас дека многу добро, како што јас сум поминала низ нивните раце, така и ансамблот на театар комедија да помине низ раце на тие двајца режисери.
Жугич не се сомнева дека тие успешно ќе ја спроведат најавената програма и дека ќе се оди на карта повеќе, бидејќи се работи за жанр што го преферира публиката, а актерите секој со своја приказна за одлуката да се определат својата иднина да ја побараат во оваа наша нова национална установа.
Јас сум од Велес, значи како номад отидов во Струмица, отидов ќе имам и малку да поседам, ама останав без малку 30 години. Одиграв преку 100 улоги, не знам таму колку, и во сите жанрови сум се пробал. Глумецот мислам дека нема потреба да биде факов глумец за една или друга улога да може да работи во еден или друг театар. Глумецот ако е, може да работи сега.
Забележува актерот Крсте Јовановски. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.